Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Μαζί σας σήμερα στο μικρόφωνο με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνεχίζουμε τώρα με την ανταπόκρισή μας από την Ελλάδα. Συνδεόμαστε για αυτό το σκοπό τηλεφωνικά με την πατρίδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα να έχετε και καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Είμαι βέβαιος ότι έχουν φτάσει και εκεί τα νέα, ότι και εδώ ένα μεγάλο τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Σίδνεϊ, τελούν υποκαθεστώς καθολικού εγκλισμού. Δεν ξέρω αν αυτή η είδηση αποκτά έτσι εκεί κάποια ανταπόκριση, Στέλιο.
Μετά από το σοκ που πάθαμε εμείς με 6 μήνες lockdown, αυτό σημαίνει ότι ο φόβος υπάρχει, είναι πολλεσμένος στις ψυχές μας, μη τυχόν εξαπλωθεί ξανά μέσω της μετάλλαξης του ιού Δέλτα, μήπως εξαπλωθεί ξανά στη χώρα. Τα πράγματα δεν είναι δηλαδή να τα βλέπουμε μόνο από την αισιόδοξη πλευρά, πρέπει να έχουμε και την επιφύλαξή μας.
Σίγουρα, και θα ξεπεράσουμε και αυτή τη νέα δοκιμασία που έχει ενσκύψει. Πάμε τώρα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στέλιο, που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, 24 και 25 του μήνα, στις Βρυξέλλες. Ήταν ασφαλώς σημαντική, με πληθώρα θεμάτων που αντανακλούν και στα δικά μας εθνικά, αλλά και εσωτερικά θέματα, νομίζω, της Ελλάδας. Τι λες να ξεκινήσουμε με τον τουρισμό, για τον οποίο υπήρξε μία επίπτωση σε τουρίστες από τη Ρωσία μόλις χθες. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
Καταρχάς να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το τουριστικό ρεύμα από τη Ρωσία, τουλάχιστον για το βορειοελλαδικό χώρο και θα έλεγα σχεδόν μέχρι και τα παράλια της Θεσσαλίας. Χωρίς να πλύνονται βέβαια τα νησιά μας. Αλλά το κύριο όγκος των Ρώσων τουριστών κατευθύνονται προς τη Βόρεια Ελλάδα. Από εκεί και πέρα. Κατά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής της Βρυξέλλης, εμείς σύμφωνα με τον Bloomberg, η Άγγελα Μέρκελ και κυρίως αλλά και ο Εμμανουέλ Μακρόν, η Άγγελα Μέρκελ όμως πρώτη και κυρίως, άσκησαν μια σκληρή κριτική στην Ελλάδα και σε άλλες τουριστικές χώρες για την ελεύθερη υποδοχή επισκεπτών που εμβολιάστηκαν κατά του κορονοϊού με κινέζικα και ρωσικά εμβόλια. Να σημειωθεί ότι ο Πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης, κατά τη δηλώση του μετά τη Σύνοδο Κορυφής, είχε προσπαθήσει να υποβαθμίσει την παρέμβαση της κυρίας Μέρκελ, χωρίς καν να του ζητήσει κάποιος, υποστηρίζοντας ότι αν η Γερμανία είχε αντιρρήσεις, θα τις έφεται κατά την υιοθέτηση του κανονισμού. Φυσικά όλα αυτά, σύμφωνα με τον Bloomberg, που δεν έχουν αμφισβητηθεί από καμία πλευρά σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εντολή όμως, κατά αυτόν τον τρόπο, με την παρέμβαση της κυρίας Μέρκελ, δόθηκε και η απόφαση άλλαξε. Τόσο απλό είναι. Το να ταπεινώνουν όμως τον Κυριάκο Μητσοτάκη σαν πρόσωπο είναι προσωπικό το πρόβλημα. Το να ταπεινώνουν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας είναι εθνικό πρόβλημα και είναι πολύ βαρύ. Τα σύνορα άνοιξαν διότι έπρεπε να ανοίξουν, η οικονομία μας να επανεκκινήσει και σωστά κινήθηκε η κυβέρνηση. Η Μέρκελ όμως ενοχλήθηκε γιατί οι Ρώσοι δεν είναι εμβολιασμένοι με το γερμανικό Pfizer αλλά με το δικό τους, το Sputnik, και υπό το κράτος φανικού άλλαξε η απόφαση κυριακάτικα χθες, 27 Ιουνίου. Ίσα που πρόλαβε ο Πρωθυπουργός να γυρίσει από τις Βρυξέλλες. Δεν έκανε κάποια σύσταση η κυρία Μέρκελ. Εντολή έδωσε και η εντολή εκτελέστηκε άμεσα μάλιστα. Τώρα, όλοι οι ταξιδιώτες που φτάνουν στην Ελλάδα και προέρχονται από τη Ρωσία θα πρέπει να φέρουν βεβαίωση αρνητικού μοριακού τεστ ή rapid test. Το μέτρο αυτό είναι υποχρεωτικό και ισχύει για όλους τους τουρίστες από τη Ρωσία, είτε εμβολιασμένοι είτε όχι. Αν είναι αγαπητοί ακροατές, τα σύνορα να ανοίγουν ή να κλείνουν μετά από εντολές της Γερμανίας ή της Γαλλίας, όλα δείχνουν ότι η Ελλάδα δεν έχει πιάσει ακόμη πάτο. Έχει και παρακάτω. Θέμη.
Η ουσία, Στέλιο, ενίοτε, αν όχι πάντα θα πούν μερικοί, κρύβεται στις λεπτομέρειες και στα εθνικά μας θέματα αυτές οι λεπτομέρειες είναι πάντοτε πολύ κρίσιμες και αυτό έχει αποδειχθεί διαχρονικά. Ποιες λεπτομέρειες λοιπόν έκριναν σε αυτή την σύνοδο της προηγούμενης εβδομάδας την πορεία των ελληνοτουρκικών θεμάτων?
Θα έλεγα πως οι λεπτομέρειες αυτές ήταν καθαρά σουρεαλιστικές. Αμερικανοί και Ευρωπαίοι κλείνουν συμφωνίες με τον Ερντογάν για το Αφγανιστάν, για τη Λιβύη, τη Συρία, το Μεταναστευτικό και την Τελωνιακή Ένωση. Αυτό που θέλει δηλαδή και η Τουρκία. Η Τουρκία δεν θέλει ένταξη στην Ευρώπη. Η Τελωνιακή Ένωση θέλει κέρδη, όχι χασούρες. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ικανοποίηση για την αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία πρέπει να διατηρηθεί. Και ο δικός μας ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, δηλώνει ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα και μας λέει ότι δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Αλήθεια, τι νομίζουμε, είναι ένα ερώτημα. μεταξύ σουρεαλισμού και διπλωματίας. Ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος με την Τουρκία αν δεν επικρατήσουν ήρεμα νερά. Γι' αυτό και η ελληνική κυβέρνηση εκφράζει την ικανοποίησή της που υπάρχει σαφή αναφορά στην αποκλιμάκωση. Πραγματικά, Θέμη, η εικόνα είναι σουρεαλιστική, διότι ο Ερντογάν βγαίνει από ένα τετράμινο επαναδιαπραγμάτευσης με Αμερικανούς και Ευρωπαίους, έχοντας εξασφαλίσει ότι δεν θα εγκαταλείψει τα βασικά στοιχεία των κεκτημένων του και τις χειρότερες κτήσεις που απέκτησε σε Λιβύη και Συρία. Μένει ανοιχτό μόνο να δει ποια είναι ακριβώς τα ωφέλη του σε βάρος της Κύπρου και της Ελλάδας. Αυτό απομένει. Η ευκαιρία της Ελληνικής Ένωσης φαίνεται ότι χάνεται, γιατί η Ελλάδα δεν έβαλε τους δικούς της όρους για την ανανέωση αυτής της Ελληνικής Ένωσης. Μακάρι να διαψευστώ. Τα γεγονότα όμως είναι αυτά και δεν αλλάζουν με ευκολόγια. Θέμη.
Στέλιο, η κυβέρνηση και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης επισημαίνει ο Πρωθυπουργός δηλαδή στη δήλωσή του, ότι υπάρχει ρητή αναφορά στο κείμενο συμπερασμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αποκλιμάκωση της έντασης που προκαλεί η Τουρκία. Δεν είναι αυτό κάτι το ρεαλιστικό και όχι σουρεαλιστικό που είπες προηγουμένως?
Τώρα επισημάνω, Θέμη, πως επί δύο χρόνια σχεδόν οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θέλησαν να λάβουν μέτρα κατά της Τουρκίας παρά τις επιθετικές της κινήσεις προς την Κύπρο και Ελλάδα. Όλοι οι ακροατές μας ενθυμούνται τι έγιναν εδώ και 1,5 σχεδόν χρόνο, όχι 2 χρόνια, τι γίνανε με τη συμπεριφορά της Τουρκίας, με το Eurotrace και όλα αυτά που γινόταν. Τώρα διαβάζουμε μια νέα περίτεχνη διατύπωση στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θετική ατζέντα για την Τουρκία θα έχει σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο χαρακτήρα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας θα δώσουν, Θέμη, 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον στην Τουρκία για το προσφυγικό και θα προχωρήσουν και διαδικασίες για την Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Σε όλες τις άλλες γειτονικές χώρες όπου προσέφυγαν Σύριοι πρόσφυγες δίνουν μόνο 2 δισεκατομμύρια. Όμως υπάρχουν και αυστηρές τρομάρα μας προειδοποιήσεις προς την Άγκυρα αν συνεχίσει να προκαλεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Προειδοποιήσεις αυστηρές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης δεν πρέπει να συνεχιστεί από πλευράς των Τούρκων η καταπάτηση της περιοχής των Βαρουσίων. Στην πραγματικότητα, Θέμη, δηλαδή με απόλυτο ρεαλισμό, βλέπουμε μια επανάληψη της ευρωπαϊκής τακτικής. Πολλές περίτεχνες διατυπώσεις, αλλά η συνεργασία με την Τουρκία συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα, γιατί έτσι θέλει η Γερμανία. Απλά πράγματα. Η στάση των Ευρωπαίων, βέβαια, δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Πολλά περισσότερα όμως δημιουργεί από την άλλη πλευρά και η ελληνική διπλωματία. Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης και ιδίως η αποτελεσματικότητα για όχι των ενεργειών της. Και ο νοήτο. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να σηκωθεί και να χτυπηθεί και ένα χέρι σε ένα τραπέζι και να ασκηθεί το δικαίωμα του βέτο. Θέμη.
Τώρα θέλω να στρέψουμε το βλέμμα μας λίγο βόρεια της Ελλάδος, στη Βόρεια Μακεδονία. Ηγέρθη ένα θέμα τελευταίως με το όνομα της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της γειτονικής χώρας. Νομίζω και ο Ζάεφ, ο Πρωθυπουργός, την ανέφερε ως ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Μακεδονίας, όπως και με αυτό το όνομα κάποιοι την ονομάτιζαν εκεί στο πρόσφατο γύρο που συμμετείχε το εθνικό συγκρότημα της χώρας αυτής. Ένα ερώτημα είναι τι ακριβώς έχει συμβεί. Και δεύτερο ερώτημα είναι αν υπάρχει ρόλος τρίτων.
Σίγουρα υπάρχουν πολλές ερμηνείες και προσεγγίσεις που μπορεί να γίνουν στο θέμα. Πράγματι μάθαμε για όλοι αυτοί και μάθαμε βέβαια και οι ακροατές μας ότι υπήρξε διαμαρτυρία από πλευράς Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Καθώς η ομάδα, όπως προανέφερε, της Βόρειας Μακεδονίας παρουσιάστηκε με σηματάκι φανέλης που παραπέμπει στη δημοκρατία της Μακεδονίας και όχι της Βόρειας Μακεδονίας. Τι ήταν το αποτέλεσμα? Κανένα, Θέμη. Κανένα απολύτως. Γιατί η UEFA δεν άκουσε τίποτα από την ελληνική διαμαρτυρία? Είναι ένα βασανιστικό ερώτημα. Αυτό όμως το βασανιστικό ερώτημα θα πρέπει να το απαντήσουν υπεύθυνα χείλη της κυβέρνησης και όχι εμείς. Δεν έχουμε το περιθώριο να γνωρίζουμε γιατί η UEFA δεν έδωσε καμιά απάντηση. Επίσης, οι προβληματικές δηλώσεις του ΖΑΕΚ δημιουργούν ερωτήματα για την τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Δημιουργούν παράλληλα και μια ανησυχία, αυτό που είπες, αν υπάρχει και άλλος παράγων. Μια ανησυχία και για το αποτέλεσμα της σύγκρουσης της Όφιας με τα Σκόπια και τις επιπτώσεις που θα έχει ο βουλγαρικός εθνικισμός στη σταθερότητα της Βαλκανικής με την πυροδότηση ανίατων μολυσματικών, θα μπορούσα να πω, εθνικισμών μεταξύ των λαών. Θα θυμάστε σίγουρα ότι ένα από τα βασικά επιχειρήματα τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ στη δεκαετία του 90, όταν η πρώτη υπήρξε κυβέρνηση όπως και το δεύτερο, για τη στήριξη της γειτονικής χώρας, τότε λεγόταν πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ήταν ότι λειτουργεί εκ των πραγμάτων ως ανάγχωμα στον βουλγαρικό και αλβανικό εθνικισμό. Δεν το λέω εγώ αυτή τη στιγμή, δεν το λες εσύ, το έλεγαν τότε και η σημερινή κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ που ήταν επίσης κόμμα εξουσίας και ανέλαβε αμέσως μετά την εξουσία του 1993-94. Εξυπηρετεί δηλαδή αυτό το κράτος τα ελληνικά συμφέροντα και το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή. Είναι μάλλον η στιγμή που η Αθήνα θα πρέπει να αναδείξει με όλη τη σημασία όλη αυτή το πρόβλημα που υπάρχει και να θυμόμαστε ότι εκείνο που έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει να διοικηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κίνδυνη και η υποκριτική στάση να διαδραματίσει ένα ρυθμιστικό ρόλο στην περιοχή και να ελέγχουμε στη συνέχεια η χώρα μας και την πορεία των γειτονικών χώρων, το τι συμβαίνει δηλαδή. Και να μην το αφήνουμε αυτό στην κρίση άλλων. Θέμη.
Αφού λοιπόν μίλησες για εθνικιστικές τάσεις, να μας μιλήσεις πώς είναι η εικόνα, ποια είναι η εικόνα σήμερα εκεί στην γειτονιά, τη γεωγραφική της Ελλάδας.
Αυτό μπορώ να πω ότι υπάρχει μία προσπάθεια γερμανοποίησης όσο και τουρκοποίησης των Βαλκανίων, γιατί κυρίως θα έλεγα ότι πέρα από τα ελληνοτουρκικά, τα οποία έχουμε μία σαφέστατη εικόνα του τι συμβαίνει, υπάρχει μία θολή κατάσταση στα βόρεια σύνορά μας, από την Αλβανία μέχρι φυσικά και την Βουλγαρία. Τη γερμανοποίηση και τουρκοποίηση του Βαλκανίων τονίζει επίσης και ο ιταλικός τύπος, διαπιστώνοντας μια ραγδαία μείωση βέβαια για τα δικά του συμφέροντα της ιταλικής επιρροής στην περιοχή, γιατί παραδοσιακά η Ιταλία έχει επιρροή στην Αλβανία. Επίσης οι Ιταλοί αποδοκιμάζουν τη συμπεριφορά της Αλβανίας στα Βαλκάνια, πιστεύοντας ότι τα θύρανα ενισχύουν τους οικονομικούς δεσμούς με την Γερμανία σε βάρος Ρώμης. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να πούμε ότι η τουρκική επιρροή σύμφωνα με τους Ιταλούς αυξήθηκε πάρα πολύ μετά το 1991 και μετά την μυστική συμμετοχή της Άγκυρας στους πολέμους στη Γιουγκοσλαβία τη δεκαετία του 90. Ενώ πρέπει τώρα να είναι έντονη και η παρουσία βέβαια των Κινέζων. Στα Βαλκάνια τρέχουν εξελίξεις που οδηγούν σε ένα κύκλο αποσταθεροποίησης. Ο βουλγαρικός εθνικισμός που εκδηλώνεται αυτή την ώρα σε βάρος της Βόρειας Μακεδονίας είναι ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος για τα Βαλκάνια. Μην ξεχνάμε το ΒΜΡΟ στη Βουλγαρία, το ΒΜΡΟ στην Βόρεια Μακεδονία έχουν ταυτόσιμες αντιλήψεις και τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ επικίνδυνα αν δεν προσέξουμε εγκαίρως εμείς και να εφαρμόσουμε σωστά και να απαιτήσουμε δηλαδή να εφαρμοστεί σωστά από πλευράς της Βόρειας Μακεδονίας η Συμφωνία των Προσφόρων. Γι' αυτό και η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να στηρίξει αυτή τη συμφωνία και την ένταξη των διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας ώστε να αποκοπεί και να περιθυροποιηθεί αν θέλει στο ΒΜΡΟ αυτής της χώρας σε σχέση με το ΒΜΡΟ της Βουλγαρίας, όπου εκεί ακριβώς βρίσκεται και ο μεγάλος κίνδυνος, εκείνο είναι και το ισχυρό κόμμα και αν αυτό το ψάξουν οι ακροατές μας θα το διαπιστώσουν μέσα από όλη την ιστορική διαδρομή αυτού του κόμματος, αν θέλεις, αυτής της ιδεολογίας. Θέμη.
Λοιπόν, και σύντομα μια άλλη πτυχή εκεί στις Βρυξέλλες που διαδραματίστηκε ήταν μια γρήγορη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον κατοχικό ηγέτη στα κατεχόμενα εκεί της Κύπρου, τον Ερσίν Τατάρ. Από όσα διαβάσαμε εμείς προσωπικά, αντιληφθήκαμε ότι ήταν μάλλον μια τυχαία συνάντηση, αλλά εν πάση περιπτώσει επισήμως ποια εξήγηση έχει δοθεί για αυτή τη συνάντηση, ποια εξήγηση έχει δοθεί, Στέλιο.
Πιο επίσημο από την δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι ήταν μια διασταύρωση μεταξύ αυτού και του κ. Τατάρ δεν υπάρχει. Αυτή είναι η επίσημη θέση, ότι ήταν μια απλή διασταύρωση κάπου εκεί στο μπουφέ του ξενοδοχείου όπου διέμειναν τόσο ο κύριος Μητσοτάκης όσο και ο κύριος Τατάρ. Φυσικά το ότι διέμειναν στο ίδιο ξενοδοχείο δεν το θεωρώ εγώ έτσι όλο τυχαίο, ούτε ότι βρέθηκαν και στο μπουφέ τυχαίο, ούτε τυχαίο ότι ήταν και ένας φωτογράφος εκεί Τούρκος ο οποίος αποθανάτησε τη στιγμή. Τη σημασία έχει πιο. Εγώ πιστεύω απόλυτα ότι ο κύριος Μητσοτάκης αρνήθηκε την όποια συνάντηση. Προσπάθησε και μάλλον θα είπε ότι αυτό εδώ που κάνετε και απαιτείτε διπλό κράτος είναι κάτι το οποίο δεν το συζητούμε και δεν καν μπαίνει στην ατζέντα μας για προσυζήτηση κτλ. κράτησε δηλαδή μια σωστή ελληνική στάση. Αυτό δεν του το αφισβητούμε. Εκείνο που μπορεί κανένας να ασκήσει κριτική είναι ότι οι Τούρκοι την είχαν στημένη στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και πλάσαραν αυτή την όλη συνάντηση, όπως είπαν, δύο εκλεγμένων ηγετών. Με αυτό τον τίτλο βγήκε αυτή η φωτογραφία. Δύο εκλεγμένοι ηγέτες. Είναι πολύ σημαντικό έτσι που παρουσιάστηκε. Σαν να έβγαναν ότι είναι ομότιμος του
Μητσοτάκη.
Υπουργού μας, ο Τούρκος, μάλλον το Ανδρίκυλο, το Ερντογάν στη Βόρεια Κύπρο.
Μάλιστα. Ωραία λοιπόν, και με αυτή την κουβέντα μας βάζουμε τέλος στη σημερινή ανταπόκρισή σου, Στέλιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδας. Τα λέμε τον Ιούλη ξανά την ερχόμενη Δευτέρα.
Να είστε καλά, γεια σας.
Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.